Van my kant af, baie baie hartlik welkom, liewe vriende. Wat 'n wonderlike voorreg het ek om weer met julle te mag gesels uit die Here se woord. En vandag is ons by die Hebreë preek hoofstuk 11. Jy sal onthou ek het al baie kere vir jou gesê, eintlik is die Hebreër boek nie regtig 'n brief nie. Daarom praat ons gewoonlik liewer van 'n preek. En in hierdie 11de hoofstuk, baie interessant, gaan die skrywer praat hoofsaaklik oor drie groot sake. Nou daar kom aspekte en ander dingetjies tussenin. Maar hy gaan eers so 'n bietjie 'n definisie gee van wat geloof is. Die ander groot saak, hy wys hoe geloof mense van die ou tyd aangespoor het om te doen wat God wil hê. En die derde groot aspek waaroor hy gaan praat en wat in die orde kom, is dat God selfs nog beter dinge beoog vir diegene wat Christus ken. Dit is 'n wonderlike, wonderlike temas vir jou en vir my. Ek dink ek moet miskien net enkele agtergrondsopmerkings maak voordat ek die eerste tekse lees, luisteraars, want jy sien dit gaan in Hebreërs 11. Dit is seker die bekendste hoofstuk in die hele Bybel oor geloof. Nou, mense kan baie ingewikkeld oor geloof praat, maar ons wil mos graag altyd die Bybel vir vandag so 'n bietjie implementeer en toepas. En jy sal sien geloof behels dat 'n mens jou vertroue stel op dit wat Christus reeds vir jou gedoen het. Ek is dus altyd bang as mense te veel en te swaar klem op die geloof self lê. Want geloof is maar 'n middel tot 'n doel. En jy stel jou vertroue op Christus. En jy vat as dit ware met die arm van die geloof na die Here. Dit behels egter ook natuurlik dat jy jou hoop vestig op dit wat hy nog in die toekoms ook vir jou gaan doen. Geloof werk met ander woorde, luisteraar, as ek dit so mag indruk, geloof werk ten opsigte van die beloftes van God in jou en my lewe, soos 'n transportakte ten opsigte van 'n eiendomwerk. Dit waarborg jou dat jy besitter is van God se beloftes. Transportakte, né? Jy koop daar aan die ander kant iewers 'n stukkie grond, sê nou maar. En nou ontvang jy, nadat jy nou die lening by die bank en al daai goed gekry het, wil ek dadelik by sê, ontvang jy uiteindelik die transportakte. Jy loop nie elke dag op daai grond nie. Maar jy weet dis joune want jy het die transportakte, die bewys dat die transaksie afgehandel is. Dit het jy ontvang. Nou net soos wat 'n transportakte geld, al het jy die eiendom nog nie eers gesien nie. So ook God se beloftes oor al hierdie heerlike dinge wat ons nog nie gesien het nie. Byvoorbeeld, ons het nog nie gesien hoe lyk dit in God se teenwoordigheid nie. Maar ons weet dit staan vas en dit is waar. God het vir ons reeds die geloof gegee om so 'n stukkie daaraan vas te hou, so 'n bietjie deel te kry daaraan, so 'n bietjie te beleef in die tussentyd wat dit is. Nou sê jy sien, die 11de hoofstuk hier in Hebreërs is veral dan bekend om die definisie van wat geloof is. So hy gaan eers 'n kort definisie gee, ek sal nou daaroor praat. En dan gaan hy wys hoe geloof mense van die ou tyd aangespoor het om selfs onder baie moeilike omstandighede te doen wat God wil hê. En hy wys ook dat God selfs nog beter dinge beoog vir hulle wat Christus ken. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra, so voorbarig wees? Ken jy die Here? Liewe luisteraar, ken jy vir Christus? Want as jy hom ken, mag ek vir jou op grond van sy woord verseker en vir jou die belofte gee, en dit is 'n seker belofte want gegrond op die woord, dan gaan hy vir jou nog baie beter dinge gee as wat jy ooit kan bedink. Nie so seer in aardse skatte nie, maar om in sy teenwoordigheid te lewe. Eendag, ja maar ook nou, in hierdie lewe vrede met God wat jy elke dag kan ervaar. Nou goed. Kom ons lees eers net die heel eerste versie van Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Is dit nie 'n wonderlike vers nie? En jy sien hierdie vers in Hebreërs 11 vers 1 is die heel enigste plek in die hele Bybel waar ons 'n definisie kry van wat geloof is. Mag ek dit weer lees? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Liewe luisteraar, dis mos nou vrugteloos om te probeer vra in watter mate hierdie definisie toereikend is vir geloof soos die Nuwe Testament dit sien, of soos die skrywer dit ook elders in hierdie brief sou sien. Hy sê bloot hier van geloof wat hy as van die uiterste belang ag vir die verstaan van wat hy verder gaan sê. Met ander woorde, hy wil eers van ons sê hoe hy geloof verstaan. Want op sy verstaan van die geloof rus alles wat hy nou in die laaste drie hoofstukke gaan sê. Soos byvoorbeeld sal blyk uit die voorbeelde wat hy gaan noem, is dit verder byvoorbeeld ook duidelik dat die deurslaggewende in geloof nie in die eerste plek die subjektiewe geloofservaring is nie. Moet versigtig wees hier vir my belewenis, vir my gevoel. Maar wat van belang is, is die objektiewe sekerheid van die dinge waarop die geloof gerig is en waarop dit dan ook berus. Omdat hierdie dinge objektief daar is en dit sekerlik waar is, daarom kan die geloof die seker wees en die oortuig wees daarvan, al kan dit ook nie gesien word nie. Jy kan gerus, ook as jy so bietjie verder wil lees, gaan kyk in Romeine 8 vers 24 en 25. Want jy sien, liewe luisteraar, daar is, ek wil dit nou nie moeilik maak nie, maar daar is so iets soos, wat sal ek dit noem, 'n subjektiewe waarheid en 'n objektiewe waarheid. 'N subjektiewe waarheid is as ek weet ek is my pa en my ma se kind. So al word dit donker, al gebeur allerhande dinge, hier binnekant is ek oortuig, beleef ek dit, dat as ek moeilikheid het, gaan hulle my bystaan. Hulle gaan nie noodwendig goedkeur as ek 'n verkeerde ding gedoen het nie. Hulle gaan my bystaan in my nood. Die objektiewe waarheid is, as ek my motor vat en ek ry na hulle toe, en ek gaan vertel vir hulle van my probleem, dan sien ek hulle daar voor my sit. Ek twyfel nie daaroor nie, want ek sien hulle fisies, ek kan aan hulle vat. Ek kan my ma se reukwater ruik. Ek kan my pa se grys hare sien. Ek neem dit waar. Dis 'n objektiewe waarheid. En as ek teruggaan na my huis toe, kan ek nie meer sien nie. Maar dan weet ek nog, ek is hier in my hart oortuig. Hulle is daar. Hulle is aan die ander kant, hulle bid vir my. Hulle stuur my nou en dan 'n paar rand as ek dit nie meer het nie. So ek weet. Al sê almal vir my, man, ag, ek dink jou ouers jou lankal vergeet. Hulle kan my sê net wat hulle wil, maar ek weet, hulle is daar. Kom, ek sê dit nog 'n keer andersom, want dit gaan oor hoe hierdie man geloof sien. Ek wil dit weer lees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, jou geloof werk in opsigte van die beloftes van God in jou lewe, soos daardie transportakte waarvan ek net nou vir jou gesê het. Die transportakte waarborg jou dat jy die besitter is van God se beloftes. Maar jy sien, liewe luisteraar, God se beloftes is in hierdie bedeling waar ons nou is, nog onsigbaar. Ons kan mos nie die Here sien nie. Dis soos die dogtertjie wat gesê het, as ek net so bietjie liewe Jesus aan hom kan vat, as hy net 'n bietjie lyf het, dan sal dit vir my dan baie lekker wees. En nou moet ons hierdie goed mooi verstaan, luisteraar, want jy sien, dit is juis sake soos die vergifnis van ons sonde, sake soos ons vryspraak en ons verlossing. Ons kan dit nie sien nie. Dit is alles nog onsigbaar. Ons het dit nog nie, as ek die beeld mag gebruik, ons het nog nie ons verlossing in ons hande nie. Wat ons egter wel het, is die transportakte van die verwerkeliking van daardie beloftes, naamlik ons geloof. Jou geloof moet vir jou die bewys wees van die realiteit van alles wat God jou beloof het. En daarom is die geloof 'n wonderlike gawe. Dis nie alle mense wat geloof het nie. Geloof is 'n gawe van God. Miskien moet jy ergens vandag net so 2-3 minute of 'n halfuur gaan stil wees voor die Here. Vir 'n dankie sê, briefie skryf as dit ware. Here, baie dankie dat ek die geloof het. Want ek het dit nie verdien nie, dis 'n gawe van God. Nou goed, kom ons gaan na die tweede versie toe aan van Hebreërs 11. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Dit is so geloof, liewe luisteraar, wat deur die mense van die ou tyd aan die dag gelê is. En dit is oor so 'n soort geloof dat hulle in die annale eervol vermeld word. En jy gaan sien nog nie net in die hoofstukke wat ons so doen het nie, maar ook in die wat kom. Hoe dat die Hebreërs skrywer verwys na hierdie geloofshelde. So hulle word vermeld dat hulle name en hulle dade opgeteken is en hulle dus in die geskiedenis voortlewe. Ek lees Hebreërs soos ek 11 vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Interessante versie, né? Want jy sien, iemand wat nie glo nie, kan nie die bestaan van die wêreld aan 'n skepingsdaad deur God uit niks toeskryf nie. As jy dus glo dat die wêreld deur God geskep is, dien dit as 'n bewys dat jy glo. En daarom moet jy ook nie mense wat nie aan die bestaan van God glo nie, probeer oortuig nie. Jy gaan hulle nie maklik oortuig nie. Hulle wil maar net erns aanvaar dat op 'n eenvoudige proses, wetenskaplike proses, dat alles wat bestaan op 'n stadium begin het. En dit is nie wat Bybelgelowige mense glo nie. En jy moet oplet, luisteraar, ons glo nie in die Bybel nie. Ons glo aan die Bybel. Maar ons glo in God, na wie die Bybel ons wys. So die skepping is ook nie vir die ongelowige bewys dat God bestaan nie. Vir jou, vir my, ons sien daarin 'n bewys dat hy bestaan. Maar geloof is dus nie iets soos in 'n proefbuis waar jy in 'n lokaal kan ingaan, in die laboratorium kan ingaan en kan uitkom en sê, hierdie blou wasempie wat ek nou in hierdie proefbuis het, dit is die geloof. Dis nie soos geloof werk nie. Geloof is nie aanwysbaar nie. Geloof is 'n arm waarmee ek die onsigbare vashou. Geloof is die arm waarmee ek na God uitreik as ek benoud is. Maar dan beteken nie my vingers vat nou aan iets nie. Daarom is die geloof 'n geweldige krag in jou en my lewe. Hoewel ons dit nie kan sien nie. Hier vers 3 is interessant, want jy sien dat die geloof oortuig kan wees van die dinge wat ons nie sien nie, staan daar. Sal nie alleen uit die voorbeelde geillustreer word nie. Dit is ook duidelik uit die feit dat alleen deur geloof aanvaar kan word dat die wêreld deur die woord van God geskep is, sê die derde vers. En dit is dus nie uit iets sigbaars en tasbaars ontstaan het nie. En Abel en Henog en Noag, wat ons nou gaan teekom, was die mense uit die verre voortyd na wie die skrywer hier verwys. Ek weet nie of ons by al drie van hulle vandag gaan kom nie, maar kom ons probeer. Ons begin sommer hier by die vierde versie dadelik daarmee. Hy sê, vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Natuurlik, luisteraar, jy sal onthou Kain en Abel was Eva se twee oudste seuns. Abel het 'n offer gebring wat vir die Here aanvaarbaar was. Maar Kain se offer is deur die Here verwerp. Die Here het met antwoorde Abel se offer aangeneem omdat Abel dit met die regte gesindheid gegee het. Nou is die vraag: in watter opsig is Abel nou 'n voorbeeld van geloof? Jy sien, die Ou Testament sê in Genesis 4, jy moet dit weer gaan lees. Die Ou Testament sê nie daar waarom Abel se offer beter was en deur God aangeneem is nie. Volgens die Hebreërs skrywer was dit omdat hy geglo het en omdat hy 'n opregte man was. Ek is so bly daar's 'n Ou en 'n Nuwe Testament. Hier het ons nou 'n baie goeie voorbeeld om inligting te kry wat die Ou Testament nie oor Abel sê nie. En hierdie inligting kry ons nou die eerste keer in die Bybel hierso in Hebreërs by die 11de hoofstuk by vers 4. Dat Abel geglo het en 'n opregte man was. Daarom sê die skrywer het die Here sy offer wat hy gebring het aanvaar. Jy kan gerus as jy iets in hierdie verband wil gaan lees, ook gaan kyk in Matteus 23 vers 35 of agter in die Bybel ook by 1 Johannes 3 vers 12. Nog 'n vraagie. Hoe spreek Abel dan nou nog deur sy geloof? Want ons het dit nou net hier gelees in die 4de vers. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Nou, hoe gebeur dit? Die skrywer sê nie vir ons nie. Maar as die mens nou weer met 'n ander skrifgedeelte dit vergelyk, hoofstuk 12 vers 24, dan sou ons 'n afleiding kon maak, naamlik dat die feit van sy onskuldige bloed wat vergiet is, tot vandag toe nog 'n getuienis is van sy geloof. En ek dink dit is ook 'n interessante voorbeeld, liewe luisteraar, wat ons hier het, wat ons inligting kry wat ons andersins nie sou verstaan as ons dit nie met 'n ander skrifgedeelte sou kon vergelyk nie. Daar is 'n ou gereformeerde beginsel wat sê vergelyk skrif met skrif. Met ander woorde, as 'n ding vir jou op een plek 'n bietjie onduidelik is, soek 'n ander plek in die Bybel wat ook daaroor praat, dan vergelyk jy die twee en dan verstaan jy heel waarskynlik beter wat jy by die onduidelike plek nie heeltemal lekker kon verstaan nie. So hier het ons nou inligting in verband met Abel uit Genesis 4 in die Ou Testament en dan ook uit Hebreërs 12. Anders sou ons nie die inligting gehad het nie. Kom ons kyk na vers 5 en 6. En hier is die tweede voorbeeld. Ek wil jou sê daar's drie voorbeelde, naamlik Abel, Henog en Noag. Nou hier is die tweede ene. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Wonderlike vers wat ons hier lees, vers 5 en 6. Jy sien, luisteraar, om te glo dat die Here bestaan, is maar net die begin. Immers, ook die duiwels glo dit ook. Het jy geweet? Gaan kyk maar in Jakobus 2 vers 19 en 20. Sien, ek wat dit uitdink nie. Daar staan dat die duiwels ook glo, maar dit beteken natuurlik, liewe luisteraar, nie dat die duiwels gered word nie. Want die duiwels glo aan God se bestaan, maar hulle glo nie in God nie. Dit is soos jy en ek, ons glo ook aan die man Jan van Riebeeck, maar ons glo nie in hom nie. Ons saligheid is nie van hom afhanklik nie. En die, wat ons dus van God glo, deurdat ons in hom glo, dit glo die duiwels nie. So hulle glo aan God, maar hulle glo nie in hom nie. En dit help hulle dus niks. Die Here wil met ander woorde nie hê dat jy en ek maar net sy bestaan moet erken nie. Want ons erken met ons verstand dat Jan van Riebeeck bestaan het. Maar dis ook al. Dit is vir ons interessant om oor hom te lees, oor sy lewe te lees, sy geskrifte te lees. maar ons glo nie in hom nie. En daarom moet 'n mens 'n persoonlike, lewende verhouding met God hê. En hy moet regtig die Here van 'n mens se lewe word. Dan sal hy jou ook met sy heerlike teenwoordigheid beloon. Daar kom 'n verhouding tot stand tussen God en my wanneer ek in hom begin glo. Wanneer ek sê, Here, ek raak nou van u afhanklik vir my saligheid, vir my doen en vir my late, vir my brood elke dag. Daar kom 'n verhouding tussen my en die Here tot stand. Jy sien, van hier nog byvoorbeeld, liewe luisteraar, van wie ons nou hier lees in vers 5 en 6, word in Genesis by die 5de hoofstuk, vers 22 en ook vers 24, slegs gesê dat hy naby God geleef het. Maar in die Griekse vertaling, wat die Hebreërs skrywer ook weer hier gebruik het, word verder van hier nog gesê dat hy geleef het soos God dit wou. 'N mens kan dus alleen so leef as jy glo, want, skryf hy nou, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Nou, dis baie waar. Dalk ken jy ook al iemand wat nie in God glo nie. Nou, juis omdat hy nie in God glo nie, daarom doen hy nie wat God wil hê nie, want hy steur hom nie aan God nie. Luisteraar, 'n geloof soos die bevat beide die elemente van geloof en hoop. Geloof in die bestaan van die onsigbare God en die sekere hoop dat God die soeke na hom sal beloon. So dis 'n wonderlike ding in 'n Christusgelowige se lewe, dat ek nie net glo God bestaan nie, ek glo dit inderdaad, maar ek glo ook dat God my sal beloon aan die einde van die pad. So ons moenie vreeslik ingewikkeld geestelik daaroor dink nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Kom, ek noem 'n voorbeeld. Ek glo, op grond van wat die woord van die Here my leer, dat ek aan die einde van my lewenspad vir God sal sien, dat ek by hom sal wees. Die Bybel sê dit. Nou glo ek dit maar nog net, want ek is nog nie by hom nie. Ek sien hom nog nie met my oë nie. Maar ek glo ek sal hom eendag sien. So geloof het dus hierdie twee kante. Ek glo wat ek nou nog nie kan sien nie. Maar aan die ander kant, ek weet dat ek eendag sal beleef wat ek glo. Nou is die vraag ook, nou wat is hierdie beloning? En ek sê dit met respek, liewe luisteraar, die beloning hiervan is God self. Om by hom uit te kom, om by hom te wees. Dit is mos die grootste beloning wat geloof kan inhou, liewe luisteraar. En nou leer ons hier uit die Bybel, by vers 5 en vers 6. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem. Waartoe weggeneem? Na God toe. Maar nou word daar bygevoeg, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En juist by hierdie punt, liewe luisteraar, hierdie tradisie dat Henog nie gesterf het nie, dit het hom in die geskiedenis tot 'n besondere figuur gemaak. Daarom, van kleins af, hoor jy en ek al van Henog. Nou, hoekom hoor ons van hom? Omdat ons ouers en die Bybel ons vertel, hy het nie gesterf nie. Hy is lewendig in die hemel opgeneem. Die Jodedom, wil ek net byvoeg, luisteraars, het hom gesien as iemand wat, omdat hy lewend by God is, in die eindtyd die openbaarder van baie geheimenisse sou wees. Nou, dis 'n interessante ding. Ons is nie regtig daarin geïnteresseerd nie, omdat ons nie graag in ons program wil spekuleer nie. Daarom aanvaar ons dat Henog, wat by God is, sonder dat hy gesterf het, daar is, hoewel hy nie gesterf het nie. Dis 'n geloofsaanname. Dis 'n ding wat ek sê, ek glo dit. Nie omdat ek dit weet, dat hy by God is nie, sonder om te sterf nie, maar ek weet dit omdat ek dit glo. En daarom, liewe luisteraar, is die Bybel vir jou en vir my 'n baie baie belangrike boek. Want daar is verseker goed in die Bybel wat ons nie gaan verstaan nie. Ek kan byvoorbeeld nie die stelling wat die Bybel telkens maak, die Bybel is God se liefdesbrief van voor en van agter, dat God my liefhet. Ek kan dit nie regtig my verstand gryp nie. Maar ek glo dit. Ek aanvaar dit in die geloof. Omdat God met my in verhouding getree het. Ek dink ons moet nog so 'n bietjie hieroor gaan dink. Want hierdie hele 11de hoofstuk van die boek Hebreërs is vol van Bybelse voorbeelde van mense wat deur hulle optrede laat blyk het wat geloof in die praktyk vir hulle beteken het en die gevolge daarvan. Lees so lank Hebreërs 11 na gesels ons so die Here wil volgende keer verder. Tot dan. Totsiens.